Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 176. Lateinsendung von Radio Frei. Christi salvete ad editionem centesimam, regesimam septimam, emissionis latine, stationis radiophonice frei erfurtiensis. Heute sind wir am Anger, also im Zentrum von Erfurt, und schauen uns mal an dieses wunderschöne, prächtige, eindrucksvolle Hauptpostgebäude, was es mit dem auf sich hat, warum das so groß ist, was da heute sich drinnen befindet. Und da kommen wir natürlich auch nicht an Julius Karl Raschdorff vorbei, der das erbaut hat. Und dann feiert heute die Kirche das Fest unserer lieben Frau in Jerusalem oder ein anderer Name, Fest Mariä Opferung. Auch da ganz kurz, was es damit auf sich hat und einen kurzen liturgischen Text. Christi hodie sumus media in urbe Erfurtia, obi officium cursale prius visitabimus et loquam moritiam de architecto Julio Carolo Raschdorff. Postea de festu hodierno presentationis Beate Mariä Virginis loquamur. Invenitur officium cursale prius, erfordiense media in urbe, erfordie, nempe in platea anga obi multe bellissime ed sunt. Et officium cursale prius protectum est tamquam monumentum grave. Antea fuerunt alle domus medievales platie et in super duo palatia. Domnus Hiob, iste homo fuit mercator issati dos dinctorie, quidam erexerat domum generis renati. Commercium issati de dinctoria erfordienses locupletes fecit, ut scitis et hodie in Erfurtia deposita pristina stius issati dos dinctorie inveniuntur. Sed palatium domni Hiob pro dolor post triginta annos destructum est in incendio, flammis consumta est ista domus. Iam medio seculo undivicesimo prima vice note vectorie, sive pitacea cursualia vendita sunt in situ, set annis octogesimis seculi undivicesimi in quartis sunt construere edificium maximum edificium officii cursualis, non tantum modo Erfurtia sed etiam in aliis obibus, quia privilegium cursuale a manibus privatis in statum borussicum tradita sunt ista privilegia. Et locus etiam fuit eminentissimus in platea centrali anga. Architectus fuit Julius Carolus Raschdorff. Et Julius Carolus Raschdorff etiam ichnographias fecerat pro cathedrali Ecclesiae Berlinensi. De isto homine postea loquamur. Raschdorff proposuit complexum maximum tribus cum areis internis, complexum frontibus preciosissimis, et revera urbani politici annuerunt istis inceptis gigantibus. Tamen seculo vigesimo ineunte alle septentrionales nove constructe sunt genere renato. Moderator fuit architectus Clamott. In angulum meridiano habes turem cum horologio vertex turis ultimis debus alterius bellum montani destructus est, ceperunt reparationes quae durabant usque ad annum millesimum noncentesimum unde quinquagesimum, tunc reparationes confecte sunt sed modo minus sumptuoso. Attamen et hodie aspectus vere bellissimus est, quando ferrovia urbana locum adinxeris. Annum millesimo octogentesimo sexagesimo septimo familia turn und taxis. Curam de cursualibus in manus terre borussice commentavit, et inde status borussicus non tantum modo habuit repentine territorium maximum, quod attinet ad curam rerum cursualium, sed etiam status borussicus debuit construere multas novas edes cursuales. Tamen extabat dodecim per annos usquert annum millesimum nonchentesimum, effortie etiam servitium cursale privatum. Moderatore typographo Guglielmo Wellendorf. Isteres etiam captans est, quia hoc multi nescibant, quodiam antea fuerunt servitia privata cursualia, antequam veniret status ad res moderandas, et ante non nulla decennia, denuo servitia cursualia privata facta sunt, aut saltem partim. Nostris diebus usque ad annum bis millesimum septimum modernizatum est edificium et adaptatum est pro nobis temporibus. Quia domus gigans dicipatur esse nimis grandis pro servitis cursualibus hodiernis, et venerunt alia instituta, venerunt multe taberne, in edes ubi hodie multe diverse res et multa diversa officia sarte tecta conservantur. Non potuit fiere quominus mutationes pauce, facte essent in frontibus historicis. Et in angulo fuit olim fama corpolium Johannes Bartholomäus Tromsdorf. Johannes Bartholomäus Tromsdorf excelebat inter venditores et confectores medicaminum. Iste homo pharmacopula primus fuit qui modernas fabricas medicaminum instituerat. Et victima factus est iste homo tyranni Franco-Gallici Napoleonis, quia criticaverat tyrannum Franco-Gallicum. Et hodie habemus ubi olim fuit pharmacopolium ut dixi tabulam commemorativam de Johanne Bartholomäus Tromsdorf. De familia turnum taxis non debio multas res dicere, quia fortasse iam scitis familiam turnum taxis esse dynastiam nobilium Germanicam, et ista dynastia olim directo subdita erat aule imperiali Vindobonensi, lingua italica appellato familia della Torre et Tassis, et Franciscus de turnum taxis anno millesimo quingentesimo sexto decimo instituerat servitium cursuale primum inter Bruxellas et Vindobonam, et declarati sunt eos familiares heredes servitium cursualium perennes. Postea sunt graviones imperiales proclamati, postea vel principes imperiales, sed medio seculo undicesimo omnia privilegia cursualia venditerunt Borussis, videtis nil manere pro sempiternitate, pro eternitate. Ratis bone in Bavaria et nostris diebus palatium eorum quotam splendidum videri potest. Nunc volumus loqui de architecto, officii cursualis prioris effodiensis, nempe de Julio Carlo Rasdorf, qui natus est in urbe Silesis superioris, Plesne, lingua polonica appellatur hec urbs Pscena, anno millesimo octingentesimo vicesimo tertio, et mortus est Rasdorf architectus anno millesimo nonchentesimo quarto decimo in vico Brandenburgiense quodam ad Wald Sieversdorf. Cliviti, quae urbs lingua Theodisca Gleiwitz appellatur cliviti absolutorium scholasticum recepit et studiit Berolini rebus structoris. Noster architectus Rasdorf antequam architectus urbanus crearetur colonia Agrippinae, et ibi in generibus variis potuit suam artem monstrare omnibus presertim in operibus generis renati, varia fana romanica et gotica restauranda curavit, et etiam curiam nova fronte per pulcra induit, reconstruxit multas res exempli gratia domum Gürzenich, sive museum a Wallraff Richards nuncopatum unocum Josepho Felten. Hec omnia factus sunt colonia Agrippinae, etiam theatrum municipale et scolam fabrorum erexerat. In Renania omni multa edificia publica fecit, sive refecit, exempli gratia scolas, Dusseldorpi conventum domum creavit. Vocatus est postea professor in scolam superiorum technica Berolinensem, et isto tempore etiam multa edificia cursualia nova construxit, exempli gratia urbes Brunsvicum monasterium effodie Heidelberga, habent edificia cursualia moderna a domno Julio Carlo Ufecta, et Berolini exeravit novam universitatem technicam, Ecclesiam Angelorum in Horto Monbijou et Mausoleum Fridericii Potestampii terminavit. Potestampium appellato lingua Theudisca Potsdam. Et etiam excogitavit ignographiam de Ecclesia Cathedrale Berlinense, quae Ecclesia una cum filio Ottone Rastorf confecta est, et infine honoratus est titulo consiliari de secretis, Carolus Julius Rastorf. Spero fore ut proxima vice, quando estis in platea anga, ut sistatis polulum et aspiciatis in edificium preciosissimum, Crusale Prius Erfurtiense, ut queratis et invidiatis tabulam commemorativam de Famacopula Tromsdorf ut cogitetis de architecto Carlo Julio Rastorf, qui etiam ignographias pro Ecclesia Cathedrale Berlinense confecerat. Nohat die Ecclesia celebrat festum presentationes Beate Maria Virginis, et in Ecclesia Orientali iam seculo VI istut festum celebratur, quamquam tantum modo in apocryphicio Evangelio Jacobi locuntur de istis eventibus, quando presentata est Maria apparentibus Joachim et Anna. Numeratur inter festa dodecim magna Ecclesia Orthodoxis. Et tamen in Ecclesia Occidentali Nostra Dio istut festum estimatum non est. Seculo quintodecimo Sixtus Quartus Sumus Pontifex festum prescripsit celebrandum totie Ecclesiae, sed iam centum annos ante Avignonense celebraverant festum. Post sic dictas reformationes liturgicas Concili Vaticani II festum appellatur de Domna Nostra in Jerusalem. Et infine volo vobis presentare orationem in festu hodierno. Deus, qui beatam Mariam semper virginem, Spiritus Sancti habitaculum, hodierna die in templo presentari voluisti, presta quesumus. Ut eus intercessione, in templo glorie tue presentari, meriamur, per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate eustem Spiritus Sancti. Iterum orationem, Deus, qui beatam Mariam semper virginem, Spiritus Sancti habitaculum, hodierna die, in templo presentare voluisti, presta quesumus, ut eus intercessione, in templo glorie tue presentari meriamur. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate eustem Spiritus Sancti. In altero libro, quem nunc in manibus me istenio, possum legere quod etiam in Anglia, iam antea festum it celebratum est, nempe seculo undecimo, quam vis non esset prescriptum festum omnia ecclesia in isto tempore. Si vobis tempus est, potestis ipsi querere historiam quae narratur in Evangelio Apocryphico Jacobi de presentatione Virginis Mariae in templo. Valete quam optime.
Hic explicit transmissio nostra lingua latina, lingua quae neminem offendit, quia omnium est. Oportet scribatis quid de rebus nostris cogitetis. Si vultis litera stare, ut imini inscriptione nostra interetiali hac. Latina, ad, radio, signum negativum, frei, punctum, de. Iterum nos auscutare poteritis proximo mercurii die hora quarta. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail an latina@radio-frei.de. Auf ein Wiederhören, nächsten Mittwoch um 16 Uhr freut sich Bernhard Schweiger.